Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
Nia 1425 elsendo estis planita por la 25 de julio 2026. Ĝin tamen ne prezentas nur la 27. Aparte pro la disvolviĝinta semajnfina kongreso de polaj esperantistoj, kiun partoprenis redaktoro Maciej Jaskot, kaj kies son dokumentojn ne atendis. Hodiaŭ estas la 200. Tago de 2026, ĝis kies fino restas ankoraŭ 157 tagoj. En Varsovio post la dimanĉa varmega vetero kun 30 Celsiusaj gradoj, la temperaturoj falis, kaj lunde la ĉielon jen kaj jen kovras nuboj, kaj pasame pluvas. La plej alta temperaturo egalas al 21 gradoj. Sed tamen eblas diri, ke la dimanĉa bela tago estis bela ornamo de la nunjara Esperanto-tago, lige kun kiu okazis interalie por okaza konferenco de UEA. Alia evento, interesa por multaj esperantistoj, aparta anglalingvaj, estas ke giuste por la nuniara Esperanto-tago. Kaj lige kun la nuniara Esperanto-tago, Brita Esperanto-asocio eldonis la anglan version de la libro de Roman Dobrzyński La Zamenhof-strato, baziĝanta sur interparoloj kun Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof, la nepo de la lingvo kreinto, ĝi estis tradukita de Humphrey Tonkin, kaj jam estas aĉetebla kaj estos aĉetebla dum la 111. Universala Kongreso de Esperanto en Graz. Kaj post tiuj ĉi enkondukaj informoj jen la programenhavo de nia hodiaŭa elsendo. En ĝia programo ni proponas komence aktualaĵojn, ni informos interalie pri la somera dokumenta kampanjo de la Instituto Polonika. Multan lokon ni dediĉas al la Esperanto-komunuma vivo kaj Esperanto-movadaj eventoj. Interalie ni informas pri la virina kongreso. Ni prezentas kelkajn sonscenojn pri la finiĝinta hieraŭ kongreso de polaj esperantistoj en Bielsko-Biała, kaj kompreneble ni jam konfirmas nian prikongresan raportadon en Graz. Bedaŭrinde, inter la Esperanto-komunumaj informoj estas ankaŭ tiu pri la neatendita forpaso de konata varsovia esperantisto Jerzy Dria, kiu planis ne sole partopreni la polan kongreson, sed ankaŭ tiun en Graz. Kun multaj esperantistoj li renkontiĝis kiel profesia urbogvidanto tra Varsovio. Komencaŭ diras mallongaj aktualaĵoj.
Post la unuaj importitaj fragoj el Greklando, Turkio kaj Egiptio venis periodo por fragoj el Pollando. Ili apartenas al la plej popularaj kaj sopire atendataj sezonaj fruktoj, kies rikolto dependas de la vetero, ĉar multaj fragokampoj troviĝas subĉiele. Sed ĉiukaze Pollando post Hispanio apartenas al la plej grandaj kultivantoj de fragoj en la Unio. En 2012 ĝi akiris la duan lokon rikoltinte cent quindec unu mil tunoin da fragoi sur la areo egala al dudec ok mil hectaroi, cai tiu ci quanto certigis al ni 13% partoprenon en la unia fragomercato. Hispanio antavis Pollandon, cai productinte 332 mil tunoi da fragoi, cai havis la 28%.
Cai ne vesua.
Tak, bez tego cai povinno bici. Hispanio antavis Pollandon, productinte 332 mil tunoi da fragoi, cai havis 28% partoprenon en la unia mercato. Pliain locoin cun la 11% partopreno en la unia fragomercato havis Greclando cae Germanio, dum Italio acquiris 10% parton. En Pollando oni cultivas 40 fragospecioin, ciui malsimilas lau la ricolto periodo. Alla unuae specioi ciui liveras fructoin iam en maio appartenas Rumba, Kent cae Honeoi. La fraga sezono dauras ekde majo dum circa 6 semajnoj. Dank al la modernaj teknologioj la frago rikolto estas ebla ĝis la unuaj frostaj tagoj ĝis novembro. Signifa parto de polaj fragoj estas eksportata. Pasintjare temis pri 74 mil tunoj, inkluzive de 59 tunoj de frostigitaj fruktoj. En 2012 polaj freŝaj fragoj trafis unuavice al la ekster uniaj landoj. Belarusio aĉetis 11 mil tunojn. En la Unio la plej multaj freŝaj polaj fragoj celis Germanion, Litovion kaj Ĉeĥion. La plej grandaj klientoj de polaj frostigitaj fragoj en 2012 estis Germanio, Francio kaj Nederlando. La monda potenculo de frago produktado estas Ĉinio. Datumoj el 2012 informas pri 4,1 milionoj da tunoj de rikoltitaj tie fragoj. La sekvan lokon okupis Usono kun 1,2 milionoj da tunoj. La polaj spuroj eksterlande ne ĉiam estas troveblaj en muzeoj, al tiaj spuroj apartenas inter alie tiom rekoneblaj lokoj kiel pola tombejo na Rosie en Vilno, Litovio, aŭ la pola militista tombejo sur Monte Cassino, Italio. Al aliaj kalkuliras kastelo en Montezor en Francio, pola instituto kaj muzeo de generalo Sikorski en Londono, memortabulo omaĝanta la estadon de Chopin en la ĉeĥa Prago. Ne malpli valoraj, kvankam pli modestaj polaj spuroj kaŝiĝas en eksterlandaj tombejoj, sanktejoj, parkoj, kapeloj, privataj kolektoj, lokaj muzeoj aŭ memortabuloj sur domfasadoj. Al ili apartenas krome eksterlandaj laborspuroj de polaj artistoj, inĝenieroj, sociaj agantoj, elmigrintoj. Ne ciui el ili funkcias en la vasta socia konscio, sed ciui kune formas mapon de pola ĉeesto en la mondo. Komence de julio 2016 la Instituto Polonika anoncis la kvaran eldonon de la konkurso Spuroj senlime. Ĝia celo estas ĝuste la pri dokumentado de polaj spuroj eksterlande. La konkurso estas adresita al ciui, ciui dum la feriei forveturoi, stadoi, familiei visitoi exterlande, rimarcas ainain spuroin ligitain cun Pollando. Tiu iniciato ligas la impresigemon de feriantai poloi ie historio cun zorgo fote pridocumenti citiuin locoin. En la antauai iaroi la Instituto Polonica collectis kelkain mil ci rilatain documentoin el kelkdeko da landoi. La transcenditai fotoi bildigas kiom variei estas la polai spuroi en la landoi de la mondo kai reliefigas kiom da personoi volas aktive partopreni en citiu documenta laboro. Detalei informoi pri la concurso trovidas en la pagio de Polonica.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio. Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
arkeologoj el la Universitato de Wroclavo, la suda Pollando, kaj el la Pola Scienca Akademio inauguris regulan esploradon sur la tereno de la Nacia Parko Serengeti en Tanzanio. Dum du monatoj sur la terenoj agnoskitaj kiel la lulilo de la homaro, ili serĉas interalie spurojn de la setiĝado de la unuaj homoj kaj iliajn rilatojn kun la animala besta mondo. Antaŭ du jaroj, dum mallonga enkonduka esplorvizito, la polaj arkeologoj identigis 30 esplorterenojn interesajn laŭ la arkeologia vidpunkto kaj konatiĝis kun multaj aliaj, pri kiuj estas sciate, ke ili povas havi arkeologian valoron. La Tanzania Nacia Parko Serengeti estas la plej granda en la mondo protektita tereno agnoskita kiel la lulilo de la homaro, sur kiu estis retrovitaj spuroj de la homa ĉeesto de antaŭ 2,6 ĝis 1,7 milionoj da jaroj. La dumonatej polaj arkeologiaj esploroj okazas sub la gvido de profesorino Marta Osipinska. La misio estas realigata kunlabore kun la Instituto pri arkeologio kaj etnologio de la Pola Scienca Akademio, la Tanzania Esplorinstituto pri la sovaĝa naturo kaj Tanzaniaj naciaj parkoj. Krom poloj la esploradon partoprenas sciencistoj el Ĉeĥio kaj la Tanzania Universitato de Dar es Salaam. La ekspedicio celas spuri la postlasaĵojn pri la homa setlado kaj rekrei la historion de la reciprokaj rilatoj inter la homoj, bestoj kaj la medio. La esploroj okazas sur la plej riĉa biologie tersurfaco, kun la plej granda koncentriĝo de la tiel nomata biomaso je unu kvadrata kilometro. Tio signifas laboron inter milion membrej gregoj de gnuoj kaj zebroj, inter la moviĝantaj familioj de elefantoj, pavianoj, proksime al hipopotamoj en riveroj, kaj ĉie ĉeestaj rabobestoj kiel hienoj, leopardoj kaj unuavice leonoj.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Pasintsemajne venis tre malĝojiga informo, ke neatendite por plimulto el ni, post mallonga malsano mortis konata varsovia esperantisto Jerzy Dria. Kun multaj esperantistoj li renkontiĝis kiel profesia urbogvidanto tra Varsovio. En la reta epoko li partoprenis krome multajn diverslandajn renkontiĝojn per Zoom, al kiuj li ankaŭ ofte kontribuis kiel aŭtoro de historitemaj prezentaĵoj. Multaj do verŝajne memoras lian sinprezenton.
Bonan tageron, saluton al vi ĉiuj. Mi estas Jerzy, esperante Georgo, kaj mi loĝas en la urbo Legionovo, situita apud la pola ĉefurbo Varsovio. Kun Esperanto mi konatiĝis antaŭ 57 jaroj en 1967, estinte liceano en la urbo Kalisz de la Grandpollanda provinco Vojevodio, kies ĉefurbo estas Poznano, Poznań. Mian preskaŭ tutan profesian vivon okupis turismo. Mi laboris kiel licenciita vojaĝgvidanto de eksterlandaj grupoj tra Pollando kaj de polaj eksterlanden, ŝtatoficisto pri turismo en la municipo de Varsovio, turismoperatoro en vojaĝoficejoj Cicerono tra Varsovio. En mia turisma agado mi uzadis la rusan, anglan kaj esperanton. La prezentota post momento prelego havas prihistorian karakteron, kvankam mi ne okupiĝas pri historio faknivele, sed mi ŝatas tiun sciencon.
Bedaŭrinde, mi ne plu povos audi la vocion de Jerzy Dryja. Nea redakcio funebras post lia forpaso, kaj direktas el corein condolencoin al lia familio, aparte la zino Jadwiga, kiu jar komence venis lerni Esperanton, kaj en la akompano de sia edzo partoprenis paroligajn renkontiĝojn en la Varsovia Esperantista Klubo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kiel informis en nia lasta Esperanto elsendo, UEA estraranino Miora Ravelo-Harrison respondeca interalie pri la virina agado tuj antaŭ la 111a Universala Kongreso en Graz disvolviros la unua Kongreso de Virinoj. Kiel ne legas en la perinta la sekvan tagon rilata gazetara komuniko, virinoj egalas al povoplenaj homoj, okazos la 30 kaj 31 de julio. Sed la antaŭkongresa programero, kiel la antaŭkongresa programero de la 111. Ĝia programo estas kreita tiel, ke ĉiu povos trovi ion por si mem, sen depende de la agio, sperto au interes campo. Oni invitas veni all'evento por senti la potenzon de nea comunumo, babini, cae pasigi speciale in momento in cun homoi, ciui credas che ciu virino estas grava. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. La virina kongreso komencigos jam ĉisemajne, jam post kelkaj tagoj. Dume ne retrorigardu al la semajnfina kongreso de polaj esperantistoj en Bielsko-Biała. La eventon partoprenis redaktoro Maciek Jaskot kaj registris por ni kelkajn sonscenojn.
Bonveno amicaro, lau malnova polamor. En cabano multa pano, caide amo plena cor. Do bonveno amicaro, con saminde ala canto, caide farto bone sur la terbena salic, la patruide esperanto.
Antaŭ nia mikrofono dum la 43a Pola Esperanto-Kongreso gastas Jin Suso, piramido el Koreio, kaj fakte vi venigis, mi povas diri, multe da personoj el Koreio, kiuj pli beligas, pli vigligas nian Polan Esperanto-Kongreson. Kiom da personoj venis kun vi?
Jes, mi akompanas dek du koreajn esperantistojn. Fakte survoje al la Graca Uko.
Kaj kiel vi decidis partopreni en la landa Pola Esperanto-Kongreso?
Jam mi prezentis pri tiu afero, do per dek kialoj veni al Bielsko-Biała. Unuje do, ĉar Pollando kaj Pola Esperantistaro estas iel do ja hejmloko aŭ naskiĝloko de la tutmonda verdaj kolegaroj, ĉu ne? Pro tio mi nepre volis veni ĉi tien almenaŭ unu fojon dum mia vivo. Kaj finfine mi nun partoprenas en la Pola Kongreso.
Des pli mi ĝojas, kaj ankaŭ viaj kunlandanoj proponis prelegojn kaj distrajn programerojn, ĉar fakte ni ĉi-matene havis la okazon iomete danci laŭ korea stilo, ĉu?
Jes, do kun muziko Arirang, do tipa korea popolkanto kaj ĉiuj koreoj kaj ankaŭ la ŝatantoj pri Koreio ege bele kantas la kanton Arirang. Do la melodio estas tute simpla kaj tre bela kaj amuza, kaj do tiel do fama tutmonda kantgrupo, muzikgrupo BTS Botoso, do ili mem havis tiun saman titolon kun simila melodio, pro tio do la arirang esas multe konata al multaj homoj en la mondo, mi opinias.
Kaj nun tempe oni aldonu ke ankaŭ la korea muziko inter gejunuloj estas tre konata inter la mondo, da kaj la korea kulturo ĝenerale en Pollando estas ĉiam pli populara. Ĉu vi eble rimarkis popularecon de Koreio en Pollando?
Ah, jes, do multaj do ekkonas Koreo. Do unue Gangnam Style, poste nun do multaj junuloj do jam ekkonas la diversajn kantojn kiel nomata K-pop, korea populara kanto, do en tute en angla K-pop. Do pro tio do ili jam alkutimiĝis al la korea kutimo kaj korea kanto kaj do koreaj do muzikgrupoj do diversaj do viraj kaj virinaj. Do pro tio do mi vidis.
Mi gioias kaj ankaŭ mi ne forgesu aldoni ke vi ankaŭ regalis nin per koreaj frandaĵoj.
Ah, jes do. Fakte mi proponis tiojn, ĉar do lastjare mi partoprenis en internacia junulara kongreso, tie mi per miaj okuloj jam do spertis vidi ili ja havis manĝan foiron similan alla movada foiro en uko kai manjante distonante interŝanĝante tiujn manĝaĵojn, ĉiuj estis ege ĝojaj kaj plezuraj kajaj. Pro tio do mi proponis al miaj koreaj kolegoj ankaŭ ĉipoje ni kunportu koreajn manĝaĵojn, kaj do ĉiuj aĉetu aŭ preparu koreaj manĝaĵoj kaj do ni regalu al polaj samideanoj.
Tiu ĉi estis ege trafa decido kaj koran dankon.
Ja, do fakte do multaj polaj samideanoj tre ŝatis la koreaj manĝaĵojn, precipe la mare herbo nomata kim en la korea.
Jes, mi ŝategis ĝin. Koran dankon.
Do, mi dankas al ĉiuj do partoprenintoj en la foiro, manĝaĵo foiro. Mi dankas al ĉiuj.
Koran dankon kaj ĝis la revido.
Koran dankon al ĉiuj.
Dum la 43a Pola Esperanto-Kongreso en Bielsko-Biała mi havis la okazon renkonti kun sinjorino Avi el Koreio, ĉar fakte la grupo de korea esperantistoj estas sufiĉe granda dum tiu ĉi evento, ĉu ne?
Tiu evento do 3 homoj partoprenis kaj nun estas nia grupo. Do vi povas aŭdi hazarde kanto de arirang.
Unu el la programeroj estas dancado de tipa korea danco.
Yes, ĉiuj konas, ili povas sekvi la kanton. Yes, ankaŭ kun danco.
Kaj tiu ĉi kongreso ne estas via unua evento esperantista en Pollando, ĉar vi menciis antaŭ nia interparolo, antaŭ mikrofono, ke vi jam estis en nia lando.
Jes, do Pola Esperanto-Kongreso estas mia unua partopreno, tamen lastjare mi vojaĝis en Pollando 3 urboj, do Bialystoko, Varsovio kaj Szczecin.
Kaj kio frapis vin en Pollando?
Bialystoko mi aŭdis multfojon, do lastjare mi vizitis Bialystokon. Do tra la stratoj, zamenhopaj stratoj, mi estis tre honora. Do mi povas imagi zamenhopan vivon kaj do mi pli enamiĝis Esperanton. Tial do mi volas rekomendi al esperantistoj en Koreio vizitu Pollando, Bialystoko.
Mi esperas ke vi iomete propagandos pri nia Esperanto agado kiam vi revenos al via lando.
Jes, do mi estas el Sud-Koreio, do nuntempe mi sentas nia agado pliboniĝas aŭ proeventiĝas.
Perfekte, kaj ĉu post la Pola Esperanto-Kongreso vi partoprenos aliajn aranĝojn?
Depost Pola Kongreso mi havos 4 tagojn vojaĝon kun do korea teamo, kun Georgo Pino kai Sasha kai doni iros al Graz en Austrio por partopreni do uko.
Do mi jam antaŭ ĝojas ĉar ni renkontiĝos tie ĉi dum la 101 Universala Kongreso de Esperanto. Koran dankon.
Koran dankon do Masi.
Inter la programeroj de la 43a Pola Esperanto-Kongreso kelkaj kongresaninoj ripozas, ĉar ja la programo estas tre riĉa kaj vi ĉiuj estas tuje rekoneblaj, ĉar vi vestiĝis same per flavaj toĉemizoj kaj ankaŭ videblas, ke vi estas esperantistino. El kiu urbo vi venis?
Mi venis el urbo Gura, kiu troviĝas el norda Silezio. Tio estas malgranda, kelkvieta, mezepoka urbeto. Mi invitas al nia urbeto, kie povas ripozi kaj iomete lerni Esperanton.
Kaj ĉu vi havas iun klubon Esperantan?
Jes, nia klubo estas de 2005 jaro. Ni estas ĝemel urbo el urbo Herzberg en 2005 jaro. Urbestroj ambaŭ urboj subscribis interconsento che ambau urboi comprenigas per la universala lingua Esperanto.
Tia maniere, fakte, via urbeto ancau famigas en la Esperanto comunumo. Kai kio logis vin alla Pola Esperanto Congreso citie al Bielsko-Biała?
Citie estas sep personoi, char nia clubeo ne estas vigla, nia clubeo calculas nun nur nau virinoi.
Coram dankon pro antaŭ mikrofona interparolo, kaj mi havis la plezuron paroli kun sinjorino Teresa Sibila.
El Gura, coram dankon.
Fluas Vislo tra le bella mal, ploras vente salikar. Jen la tero pola karra ondo sola apod valga mar. Susurante cantas Pindarvar, dolcio doras la resin. Tie ci plei forte, tie ci gis morte amas la knabin.
Ge signoroi, nea 1415 kvina Esperanto elsendo el Varsovio proximigis jam alla fino. La sekvan elsendon, raporton, ni planas en programigi jam en Graz, kie atendas nin la 101 Universala Kongreso de Esperanto. Do, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo. Thank you.